Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, госпожо Соколова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя и от епицентъра на събитията да започна с последното, за което имаме информация. Това е срещата на вашия лидер на парламентарната група Цветан Цветанов с коалиционните партньори Патриотичния фронт и Реформаторския блок по повод оставката на вицепремиера Ивайло Калфин и запълването на мястото му като министър на труда и социалната политика. Имате ли някаква яснота към кого се ориентира вашата парламентарна група, госпожо Соколова?
Ами, имахме разговор, така? И всички категорично изразяваме подкрепата си към личността на вицепремиер Томислав Дончев. Mm-hmm. Разбира се, това е решение на премиера.
Така.
Ние просто заявяваме по отношение на вече изтеклата информация, че той би бил евентуален кандидат. И смятаме, че най-напред позицията му като вицепремиер е остойностена изключително качествено.
Да.
Това, което той работи и заниманията му по отношение на еврофондовете довеждат до реални и обозрими резултати. Знаем, че в социалната политика и в социално министерство европейското финансиране и работата с фондове е в висока степен. За министър Томислав Дончев, за вицепремиер Томислав Дончев и в предишния формат на Народното събрание това беше една приоритетна дейност.
Значи, вие не намирате противоречие на двете дейности, които ще съчетава европейските фондове и социалната политика, дори намирате, че те са взаимно свързани, така ли да разбирам?
Да, намирам, че са взаимно свързани, те просто се преплитат, защото европейските фондове всъщност влизат в дейността почти на всяко едно министерство.
Да.
Социалната сфера е изключително чувствителна и там разплащането през европейски фондове и предлагането на услуги, които всъщност са реални политики на социална отговорност към гражданите и населението, както и към изграждането на социалната среда и социалните услуги, е наистина най-значимия факт, най-значимата дейност.
Да. И така,
може би ще бъде с една идея по-пристрастен
към социалните плащания, така е. Дано, защото общо взето гражданите на България имат нужда от един сериозен социален министър и от раздвижване на социалната политика. Това е един от приоритетите, според мен, на всички нас, не само управляващите, но и на обществото като цяло. Госпожо Соколова, другата тема, която се наложи днес много бързо, това беше вашето гласуване, има предвид на Народното събрание, за референдума на шоуто на Слави Трифонов по повод събраните от него подписи. Гласувахте всички точки, така ли разбирам?
Да, гласувахме ги всичките точки, така? Разбира се. Ние имахме намерение да ги гласуваме винаги. Дали референдума ще бъде със или извън парламентарните избори.
Така?
Винаги подкрепяме заявката на голяма група хора да се проведе референдум. Нали? Това е един от демократичните инструменти. Така че въпросите по начина, по който са формулирани, ние ги подкрепяме. Разбира се, вие сте чули и мнението на представители от парламентарни групи, че
така?
Два от въпросите имат съответна антиконституционност в съдържанието.
Да припомним кои?
Единият от тях е за задължителното гласуване.
Така?
Там, където без промяна в Конституцията не можем да обвързваме с правно последствие задължение, действие, което е регистрирано като право.
Да.
Така, това е правото на избор.
Да.
И другия текст, в който има степен на антиконституционност, е броя на депутатите.
На депутатите,
защото
точно така
е указано в Конституцията, че са 240. За промяна на тези условия се изисква две възможности. Или 180 депутати, които да подкрепят промяна в Конституцията, както се е случвало в Народно събрание.
И то съвсем скоро се случи, да.
Да. Или формиране на Велико Народно събрание.
Да. Аз ви благодаря за тези две разяснения, защото е много важно, много важно е в нас да се свикне с мисълта, че трябва да се действа в рамките на Конституцията, първо, и в рамките на закона второ. И тук си спомням, че Радан Кънев, лидера на ДСБ, ви обвини вас от ГЕРБ, че точно там са големите ви грешки, които той забелязва в институционалността на поведението ви. И смятате ли, че има основание и какво ще му отговорите на Радан Кънев?
Ами, всеки може да говори онова, което смята, че е верно за него. Затова има колкото хора, толкова мнения. Когато един човек обаче преживява себе си като трибуна и смята, че мнението му е меродавно, трябва да събере и такова мнозинство около себе си, което най-напред на него да му повярва, а след това да е общ изразител на мнение.
Много така, точно.
Че господин Кънев, като има претенцията да е институция и от името на институция да говори, най-напред да си събере формацията.
Много хубав отговор. Добре, да се върнем малко по-назад, защото миналата сесия завърши с доста скандален закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, който предизвика поредица от остри реакции на обществото, на български граждани в чужбина, вето на президента. И най-интересното, реалността изисква да си припомним, че май ще гласуваме по стария изборен кодекс, защото нито задължителното гласуване е всъщност задължително, след като няма санкции, нито липсват изборните бюра в големите градове, а те и без друго в големите градове си бяха и до сега откривани. Изобщо, защо ви беше необходимо на вас от ГЕРБ да се захващате с такива дълбоки промени на изборния кодекс, за да си предизвиквате такива огромни главоболия, госпожо Соколова?
Именно заради претенцията, че демокрацията и откритата така? Политика изисква и открит диалог. Бяха постъпили в деловодство на Народно събрание законопроекти. Ние така или иначе ще провеждаме референдум.
Така?
Струваше си да бъде направен изборен закон, за да могат да се обхванат тези предложения за изменение и допълнение в изборния кодекс. Само че когато имаш 10 или 15 предложения за изменение и допълнение, когато се изисква толкова много изкърпване на стария,
промяна
на стария, вкарване на нови елементи, е добре да се направи нов.
Така?
Това беше направено с изключително широк консенсус. Така наречената Венецианска комисия, нали, която всъщност е комисия за Алианс за наблюдение, не мога в момента да ви дам точната...
Не, всички знаем като Венецианска комисия.
Това е Алианс за наблюдение на правните практики. Тази комисия даде своя положителен отговор на промените, които сме заложили. Всички ние знаем, че задължителното гласуване не може да мине, защото то е заложено като право. Но
така,
когато ние искаме едно активно гласуване, активна регистрация, когато всички говорим за мъртвите души в изборните списъци, когато негодуваме от модела, в който сякаш пропускаме едни малки детайли, а накрая не сме доволни от изборния резултат, си струва заедно да се хванем и да направим такива промени, които смятаме, че ще уловят бримките на грешките.
Така?
Нали? Няма да продължава нататък проблема. Решихме да го обвържем с активна регистрация.
Така?
Да бъдат дерегистрирани тези, които не са гласували, а след това да имат ангажимента активно да се регистрират. Тоест хората, които наистина сякаш не са достатъчно мотивирани да гласуват, да усетят тази своя отговорност и да могат да се включат с дейността си в избора и в активната политика по гласуване.
Да.
Както и множеството други промени, които бяха заложени вътре, но вие видяхте как беше възбудена степента на недоволство, на трудност, на невъзможност така всеки да се почувства достатъчно оценен, високо представен. И накрая се оказа, че ще трябва да правим толкова много компромиси един с друг.
Да, да.
А когато дойдат изборите, само искам да наблюдавате процеса, когато дойдат изборите, отново същите тези анализатори и хора с мнения, които сега излизат, нали, ще излязат да говорят за това как процеса отново сякаш не протича по начина, по който ми се иска.
Да, и аз намирам, че незаслужено се реагира толкова остро, но съгласете се, че изборен кодекс, това е един от възловите закони на държавата. нещо, до което всеки опира и затова всеки има мнение. И...
То всеки закон, така ми се...
Абе, този е този от по-особените закони в интерес на истината.
Закона за здравето и закона за социалното осигуряване. А пък кодекса когато е, нали? Защото да. Кодекса всъщност е сбор от множество законови постановки на едно място, както е семейния кодекс.
Да.
Защото касае множество други законодателни актове. Когато говорим за кодекс, той наистина е една материя, която е обхватна на доста други
точно
по-малки
и
подзаконови актове.
Така е. И ето сега резултата. Започнахте нов кръг от преговори, лично премиера се включи в тях, за постигане на поредния нов компромис, да го наречем. А че компромис трябва, не може друго яче да се подходи, защото така или иначе имате да гласувате президентско вето с особеностите на позицията на отделните партии и коалиции, в това число и от управляващата коалиция. Значи трябва да се търси компромис. Ще се постигне ли и на каква цена според вас?
Убедена съм, че компромис ще бъде постигнат. Надявам се дори да не е компромис, а по-скоро да е единомислие. Процесът по изграждане на и на демократични отговори, и дори на демократични действия и рефлекс към свободния избор и така свободните решения, тези, които са възможно най-добри за държавата и за демокрацията, се постига през бавен процес на узряване.
Да.
И когато го правим заедно в диалог, мисля, че напредъка е и по-бърз, защото тогава порастването е общо. И смятаме, че политиката на активен диалог, която води премиера, която води и парламентарната група, е точната и вярната. Аз имам не просто доверие в коалиционните партньори и в хората, с които работим, а имам доверие в техния усет за смисленост, за целесообразност, за стойност на съществуването им изобщо и като политици. Така че смятам, че всеки ще вложи най-доброто да постигнем резултата, който искаме да ни представлява в държавата.
Практиката опровергава вашия романтичен оптимизъм.
Един... Той не е романтичен.
Не, ще ви кажа защо.
Оптимизъм.
Така както имате пълно доверие и така както похвалихте коалиционните си партньори, един от коалиционните партньори ви напусна. Какво означава?
Това е цената. Да, това
да.
Е тук за втората част от въпроса.
Да,
ви,
добре.
Която е каква цена ще платите. Така. Ето тук е въпроса за цената, че когато се зададат избори, или когато един от коалиционните партньори, само да кажем, че АБВ не е от коалиционните партньори, а от подкрепящите коалиции.
Е, как участваха в властта?
Така.
Това си е чиста проба коалиционен партньор. Не,
но,
това, че те замъгляваха, както доста мъгливо обясняват своето присъствие в управляващата коалиция Патриотичния фронт, за всеки от нас е ясно, че те участват във властта. Самия факт, че подкрепят политиката на тази изпълнителна власт и на парламентарната група на ГЕРБ, участници са си във властта. Не дайте да се съгласявате вие само да носите отговорност.
Ето това е тясно партийния интерес.
Да.
И аз съм убедена, че те ще получат своя урок от това.
Опитвате
в момента преди изборите да си придадат стойност, да напомпат електорална мощ, да припознаят прагматичното ляво като свое пространство, съответно новите избиратели, защото старите избиратели на БСП, ортодоксалното БСП, то трудно преминава към АБВ.
Да.
Но по-младите представители на социалистическия
сектор.
Спектър.
Да.
Да, сектор, спектър. Те сякаш по-скоро се опитват да намерят себе си. От една страна да бъдат десни, прагматични, такива каквито им се иска и така както го изисква живота. От друга страна да си носят социалната идея.
Да.
Но платихме цената с АБВ и аз мисля, че пък АБВ са научили или предстои да научат своя урок.
Да, да. Има ли опасност от политическа криза, защото последните два дни много се заговори за политическа криза в изпълнителната власт и в парламента, и как ще я избегнем или ще вървим към предсрочни избори? Вашето мнение?
Има една поговорка, преди да направиш някое генерално решение, преброй до три.
Така.
Аз предлагам на всички и коалиционни партньори, и партньори по политическа власт изобщо, да преброят до 10. Защото ситуацията не е никак подходяща нито за предсрочни избори,
така?
Нито за избори 2-1, нито за това да си създаваме някакви телевизионни радиотрусове, да вибрираме със собствена честота, така че да бъдем дали, максимално забелязани и интересани.
Да.
Не е момента за това. Президентският вот е един от малкото вотове, които имаме, в който си струва много целенасочено да мислим персонално, мажоритарно в истинския смисъл на тая дума за личността, която избираме. Онази събирателна личност, която трябва да обедини нацията, без това да е клише.
Наистина
да бъде водач на нацията и нейно лице, нейна глава.
Госпожо Соколова, днес чета в пресата, че Георги Първанов имал намерение, щял да се кандидатира за президент, но извивал ръцете на Бойко Борисов да бъде подкрепен от ГЕРБ. Това възможно ли е според вас? Доста се очудих.
Аз мисля, че политическите спекулации могат да бъдат много големи, много мащабни.
Да.
Мисля, че хората, с които сме в политическия спектър, с различно политическо представителство, са умни и рационални.
Добре.
Малцина са хората, които имат експресивно и някакво така девиантно поведение. Бих казала, че те не са представители на този парламент. Така че това нека да бъде оставено в сферата на клюките, догадките и разговорите. Мисля си, че всички имаме достатъчно разум да преценим кое е допустимото и кое не. Освен това, вижте, ако помисли малко аналитично, подкрепата на господин Първанов би следвало да дойде от социалния ляв сектор.
Ако той може да претендира, че е ляв.
Така. Ако той не може да осигури подкрепата на своя електорат, нали, своя, този на когото той е бил представител, който е тръгнал и когато е представлявал години наред,
така.
Да опитваш да таргетираш съвсем различна територия с различни ценности, изповядване на различна политическа, икономическа и социална платформа, то това е нерационално за самия него. Това е тук е шизофренно.
Да.
Не можеш да се явиш президент ляв, който излиза от левия сектор с ясно изразен ляв възглед и да очакваш да те подкрепя десния, прагматично заявен, икономически независим електорат. Нали, то е ненормално.
Ами, то в нашата държава толкова шизофренни ситуации настанаха, че една повече или по-малко вече не прави впечатление, ако трябва да бъдем справедливи. Но друго направи впечатление тази сутрин. Премиера Бойко Борисов и лидер на ГЕРБ каза, че още малко ако го ядосат партньорите, той ще вземе да се кандидатира за президент. Как си обяснявате тази реплика на вашия лидер?
Да, той това го каза вчера.
Вчера ли беше? Да. Аз
да, след множество. В крайна сметка, заявките, които даваме и които показваме, не би следвало да остават незабелязани.
Да.
Защото наистина е добре да имам яра в поведението.
Да.
А в политическото още повече, там всъщност мярата трябва да бъде водеща. При политика думите не идват преди преценката на това какво ще бъде емоционалното и правното последствие от тях. Би следвало да е обратно.
Минаха няколко конгрес на ВМРО, на ДПС, сега тези дни на БСП. Вие правите ли анализ на тези прояви, висши форуми, на партии, които присъстват в парламента и с които вие или сте в тясно сътрудничество, или са ви опозиция? Имате ли извод за това какво се случи в партиите, чието конгреси вече преминах?
Наблюдаваме процесите със сигурност. Така? И имаме своя прочит за това.
Така?
Както обича така да казва напоследък народа, колективното тяло на всяка от партиите има свои цели, поставя си задачи и съответно с всяко свое действие изпълнява начертаните намерения.
Да.
Така че и последния конгрес на ВСП с избора на този председател, с по-скоро с отхвърлянето на предишния
Да.
И с отхвърлянето на всички останали.
Да.
И с заявката на господин Миков веднага след избора, че ето вижте, видяхте, че БСП е демократична, решенията се взеха в кулуарите отвън при договорките,
да.
А не предварително. От една страна той каза, че не е предрешен избора му, но от друга страна той всъщност спомена между първи и втория вод какво се е случило,
да.
В кулуарите.
Така.
Така че всяко нещо прави впечатление, ние си правим своите изводи, но това, което е ценно и значимо за нас,
така?
За да се върнем в коловоза на,
да.
На говоренето, което си струва и има смисъл, нека да оставим по-скоро анализаторите,
да.
Политическите да правят тези прогнози и оценки, е какво прави ГЕРБ.
Така.
И, наистина, това,
и това е всъщност последният ми въпрос, тъй като започна нова сесия, какви са вашите приоритети?
Имаме си програма, която следваме.
Така.
Имаме намерение да си покрием така територията, свързана с законите, които касаят съдебната власт.
Така.
Там, където сме дали заявка, че ще ги изпълним. Знаете за поетите ангажименти към антикорупционния закон и съответно политиките от него. Предстои ни председателство 2018 година.
Да.
Имаме да уреждаме материя, която е свързана с социалната територия. Очакваме всъщност изпълнението на закона за предучилищното
така.
Образование, който трябва да се изпълни със
да.
Съдържание по отношение на стандартите. За съжаление, това в момента не е дело на ГЕРБ.
Да.
По сега стандарти.
Госпожо Соколова, нещо се раз... Връзката се разврени. Не ви чуваме добре.
Аз ви чувам.
Да, добре, сега ви чуваме да. И ние, така?
Да. Така че всяка една от комисиите, всяко едно председателство
така?
На комисия си наблюдава сектора, в който работи и следваме онази програма, която за нас е заявена като
да.
Важна. Знаете, икономическата политика,
да.
Обвързването на образованието с политика, с бизнеса, антикорупционните практики,
да.
Съдебната власт, както казах, закона, който осигурява икономическата стабилност и растеж. Разбрах, че обединяват малки и средни предприятия.
Да.
Агенцията за инвестиции.
И над всичко това президентските избори, защото е ясно, че това ще бъде голямото събитие до края на тази година.
Така.
Благодаря ви за вашето така. Участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз благодаря. И на слушателите на К2, хубав и успешен ден.
Благодаря ви, Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.